Canadians. I'm James Barté in Washington, wishing you a very good day.
صباح wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax Arbaca bisha March waa 4/20 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM, Washingtonna waa 10:00 PM. idaacadda saakiya caalamkana waxaa wada jir idiin ku soo gudbinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah tababar loo fidiyey ardayda aragga naafada ka ah ee iskuulka Al-Nuur ee magaalada Muqdisho.
Dhab ahaantii baahi aan la xadidi karin, maxaa yeelay waa tababarkii ugu horreeyay oo noociisa ah. Waxaa wax lagaga bartay sida qofka aragga leh uu u socon karo isaga oo nabdoon, oo leeyahay orientation and mobility, ama qofkan aragga qaba xitaa qofkan kale uu u saacidi lahaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan dalka Imaaraadka oo dhexdhexaadinaya dalalka Suudaan iyo Ethiopia oo u dhexeeya muran dhinaca xuduudda ah iyo qaybsiga webiga Niilka. waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan maalinta qaaxada adduunka oo maanta caalamka laga xusayo. dalka UK oo xannibaado hor loola xidhiiray xanuunka COVID-19 soo rogay, iyo doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalka Holland iyo waxay uga dhigan tahay dadka soo galootiga ah. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo noo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsaned maxamed. ururka midowga yurub ayaa talaadadii ugu hanjabay hogaamiyeyaasha soomaalida, gaar ahaan kuwa wiiqaya wadahadallada doorashooyinka, inay la kulmi doonaan cawaaqib ka dhasha ficiladooda. war saxaafadeed xalay ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka midowga yurub Joseph Borrell ayaa loogu baaqay madaxda soomaalida inay sameeyaan isu tanaasul horseeda hannaan doorasho oo degdeg ah, iyo in si nabad ah talada loogu kala wareego iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. midowga yurub ayaa sheegay in isfaham la-aanta hadda ka dhex jirta hogaamiyeyaasha soomaalida ay si weyn dib ugu dhigayso xawaaraha isbeddelka ay sida dhaqsaha ah ugu baahan yihiin dadka soomaaliyeed. madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa loogu baaqay inay ixtiraamaan mas-uuliyadda ka saaran shacabka soomaaliyeed, isla markaana ay si degdeg ah u qabtaan doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. bayaanka ka soo baxay midowga yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyeyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeeyaan si ay u matalaan muwaadiniintooda marka ay danahooda shakhsiyadeed ka hormariyaan danta guud. kuwa wiiqaya wadahadalka ama miciin bida inay adeegsadaan qalalaaso waxaa laga qaadi doonaa tallaabo, waxaana ay wajihi doonaan cawaaqib ku aadan ficiladooda, ayaa lagu yidhi warka talaadadii shalay ka soo baxay midowga yurub. madaxda soomaaliya ayaana weli heshiis ka gaarin doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxweynaha kadib markii uu bishii Febraayo ee sanadkan dhammaaday muddo xileedkii madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. 12 xeerbeegti iyo 3 kale oo kayd ah ayaa talaadadii shalay loo xulay inay dhegeystaan kiiska Derek Chauvin oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska gobolka Minnesota, kaas oo ku eedeysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. guddigan xeerbeegtida ah ayaa ka kooban 9 dumar ah iyo 6 rag ah. 9 ka mid ah ayaa caddaan ah, 4 waa madow, halka 2 soo hartayna ay yihiin dad isurkoodu uu isku dhaf yahay. dhegeysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah uga bilaabato gobolka Minnesota isniinta soo aadan, waxaana la filayaa in dacwadan ay jiitanto muddo bilooyin ah. Chauvin oo 45 sano jir ah ayaa muuqaal la duubay uu tusinaya isaga oo jilibkiisa qoorta uga haya George Floyd. Floyd ayaa ku cataabayay in uusan neefsan karin, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Floyd ayaa u dhintay neefta uu ku cishuntay. Derek Chauvin ayaa wajahaya dacwado isugu jira dil darajada 2aad ah, dil darajada 3aad ah, iyo dil aanan ula kac ahayn oo darajada 2aad ah. haddii dembi lagu helo, Chauvin ayaa wajihi doona sannado badan oo xabsi ah. dhegeystayaal, warkii dunida saaka waa naga intaa.
آدیات دو مهتن و ربخاری اور که عالم کنی لسعتینه یی. آنو کبیل آن تابنان ارضی آقیب که کوا آرگن فضا که وحکبر تیش کل دم جلد مقدسو. یا کفای دیستی تو برکو ساب سنا قاب که ارضی دا آرگل ای ولم عاملی لحیت بلشده انتها دکره. ور بحنا رتاس دکار لسوا حم جلد مقدسه کصدری وریه ویوی دا. عبدالقادر محمد عبدالله.
iskuul ka nur ahmed ka ugu weyn dadka aragala ay wax ka bartaan ku yaala koonfurta ee bartamaha Soomaaliya taagarana ka yaala shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa dhawaan tababar u qabtay ardayda aragala iskuulka wax ka barta tababarka waxaa bixinaya macallimiin la keenay dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda waxayna barayeen sidii ardayda aragala wax ka bartay iskuula macallimiin lahaayeen bulshada ay la nool yihiin ku nool magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka tababarka ka faa'iideysay la hadlay VOA-da ayaa markii hore weydiiyay bal waxa uu ku bartay tababar kan la xariiray dadka aragala sida ula macaamil lahaayeen bulshada aragale
bismillaahir rahmaan wa maasantaa VOA magacaygu waa maxamed axmed sheekh maxamuud tababarkan lixda maalmood oo socday waxaan ku baranay waxyaabo kala duwan sida qofka aragala sida uu dhaqaaqi lahaa sida uu ogaan lahaa halka uu taagan yahay iyo sida uu isu badbaadin lahaa koob laba waxaan ku baranay maada la dhaho ICT oo kombuyuutarka ku saabsan saddex waxaan ku baranay maada la dhaho sida indhaha cudurada ku dhaco waxa ay yihiin iyo dhibaatada ay u geystaan aan afar waxaan ku baranay maada la dhaho isha sida loo cabiro iyo arageeda shan waxaan ku baranay wax loo yaqaan barayrka iyo taariikhdiisa iyo wax qabadkiisa lix waxaan ku baranay wax loo yaqaan goalballka ama kubada ay dadka gar aragala ciyaaraan ayaan ku baranay
dhalinyarada tababarka qaadata ayaa u sheegay BOA in baahi weyn loo qabo marka ay timaado tababarka ay heleen waxaana hoos ka xariiqay dhammaantood dadku inaysan ogeynba ahmiyadda ay leedahay la macaamilka dadka aragala kuwa aragala ay ka qarsoonayd siday bulshada ula macaamili lahaayeen
baahi aad u ballaaran loo qabo maxaa dhacay dalka maba laga aqooninba aqoontaas oo special education ka gaar ahaan dadka aragala iyo siday wax loogu qaban lahaa aqoon badan badalka looma hayninbo iskoolka ugu weyn ee dalka yaalana hadda waa Al-Nur intaan aniga ogahay oo muddo 16 sano shaqeynay isagina waxa waaye hal gan dheer kadib hadda ay u suurowday inuu macallimiin dibadda ka keensado oo ay tababarkaas u sameeyaan waxaan oga mahadcelinaa anoo fursada ka faa'iideysanaayo shirkadda Hormuud oo sahlayshay iyo maamulka dugsiga Laalayaasha Al-Nur oo isku hawlay inuu macallinkan dalka yimaado
Abdulfatah Muhammad Daahir maamulaha iskuulka Nuur ee dadka aragala wax ka bartaan ayay VOA ugu weydiisay ahmiyadda uu lahaa tababarkan ee soo qaban qaabiyeen iyo macallimiinta la kale dalka dibadiisa tababarka bixineysay
dhabahanti baahi aan la xadidi karin maxay ilaa sidaan hore carabka ugu dhufay waa tababarka ugu horeeya noociisa waxa wax laga bartay sida qofka aragala uu u socon karo isaga oo nabdoon walaalo orientation and mobility ama qofkan araga qaba xitaa qofkan kale uu saacid lahaa waxaan baranay sidoo kale meeshii macallimiintu ku barteen computer skills ka sida loogu akhriyo wax leeyahay software-ka screen reader-ka qofka araga la awood u siinayo inuu wax qoro waxna akhriyo waxa kale oo maadooyin kale ugu bartay kamid ahaa problemska ama dhibaatooyinka ku dhaca gaar ahaan disease-ka ku dhaca indhaha iyo sida screen loogu sameyn karo
Abdulfatah Muhammad Daahir ayaa hoos ka hariiqay inay rajo way ka qabaan in wax badan ay ka bedesho baahidii markii hore la qabay maadaama tababarka ay qaateen macallimiinta ayna gaarsiin doonaan ardayda aragala ay wax la baro
waxay ka bedeli kartaa macallinkii markii la tayeeyo macallinkii wuxuu u gudbinayaa aqoontiisii iyo khibradiisii ardaygii macallinkii wuxuu ugu gudbin karaa si fudud ayuu aqoontii ugu gudbin karaa ardaygii laftiisii markuu wixii barto oo qalabkii inuu isticmaali karo ay u fududaato barinta waxbarashadii si fudud ayuu ugu gudbaysaa dadka kaleetana si wanaagsan ayuu wax ula wadaagi karaa dhibaatadii ama caqabadihii jirina meesha ka baxayaan markaas waxay noqon kartaa macallinkuna si fudud oo sahlan inuu ardaygu wax u gudbiyo ardaygu si fudud maadaama uu xirfado kala duwan u leeyahay inuu si fudud aqoontii ku qaato bulshadana sidaas uu waxtar ugu noqdo taas waxa ka dhalanaysa in xitaa barinta hadduu shaqeynayo computer-kiisa intuu qaato oo shirkadaha iyo meelaha laga shaqeynayo uu uga shaqeyn karo
iyadoo jiraan daruufo badan oo ku geedaaman magaalada Muqdisho iyo haddana dadka qaba baahiyaha gaarka gaar ahaana kuwa araga la ay tahay mid mushkiladahaasi ay la wadaagaan bulshada waxaana la kulmaa dhibaatooyinka caadiga ku dhaca bulshada inteeda kale Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.
dowladda isku taga imaaraadka carabta ayaa sheegtay inay dhexdhexaadinayso labada wadan ee Suudaan iyo Ethiopia oo ka dhaxeeya muran ku saabsan dhanka xadka iyo wabiga Nile. wariyaha VOA-da ee arrimaha carabta Xuseen Cusmaan Zaxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
xukuumadda dalka Suudaan ayaa sheegtay in ay aqbashay hindisaha dowladda imaaraadka carabta ay ku doonayso in lagu dhameeyo khilaafka Suudaan kala dhexeeyo Ethiopia ee dhinacyada xuduuda iyo biixireenka wabiga Nile. afhayeenka xukuumadda Khartoum ahna wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta dalka Suudaan Hamza Baluul ayaa warfidaanka u sheegay in golaha wasiirada dalkiisa ay ka doodeen hindisaha dowladda isu taga imaaraadka carabta ee ku aadan xisada u dhexeysa dalalka Suudaan iyo Ethiopia. Hamza Baluul ayaa xaqiijiyay in dowladda imaaraadka carabta ay u soo bandhigtay hindise lagu dhameynayo khilaafka dhinacyada xuduuda iyo biixireenka Ethiopia, kaasoo ay aqbashay buu yiri xukuumadda Khartoum. iska hor imaadyo dhowr ah ayaa ciidamada labada dal ku dhex maray dhulka xuduuda bilihii ugu dambeeyey, kaasoo sababay geerida dhaawac soo gaaray ciidamada labada dhinac. dowladaha Suudaan iyo Ethiopia ayaa ku murunsan deegaanka fashaqa ee dhaca xuduuda labada dal, kaasoo cirka isku shareeray kadib markii bishii Diseembar ee sanadkii hore ciidamada Suudaan ay qabsadeen deegaano hore ay u joogeen maleeshiya Ethiopian ah. sidoo kale dowladaha Suudaan, Ethiopia iyo Masar ayaa si weyn isugu khilaafsan biixireenka Ethiopia, kaasoo xukuumadaha Khartoum iyo Qaahira ay u arkaan mid halis ku ah xuquuqda ay ka helaan qulqulka biyaha wabiga Nile. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha dowladda Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maalintii Salaasada sheegay in dalkiisa uusan doonaynin loolan ama dagaal in uu la galo dalka Suudaan waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi. dhibaato nagu filan ayaa inoo hortaalo, diyaarna uma nihi in aan dagaal la galno dowladda Suudaan, waxaana wanaagsan in xal nabadeed lagu dhameeyo xisada inoo dhexeysa innaga iyo Suudaan, ayuu yiri Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia oo la hadlayay baarlamaanka dalkiisa. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Suudaan ay soo jeedisay in wadahadallada xalka loogu raadinayo xisada biyaxireenka Ethiopia ay garwadeen ka noqdaan qaramada midoobay, midooda Yurub, Maraykanka iyo midooda Afrika, balse dowladda Ethiopia ayaa ku gacanseertay arrinkaasi. dhowaan ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Assisi uu booqday dalkaasi Suudaan, waxa uuna madaxda wadankaasi ay ku wada heshiiyeen in si wadajir ah loo difaaco xuquuqda biyaha ee wabiga Nile. dowladaha Suudaan iyo Masar ayaa ka digay in Ethiopia ay buuxiso biyaxireenkeeda bartamaha sanadkani, waxayna ku tilmaameen mid halis ku ah qulqulka biyaha ay ka helaan wabiga Nile. xukuumadda Addis Ababa oo weli ku adkaysanaysa buuxinta biyaxireenkeeda marxaladda labaad ayaa sheegtay in uusan wax dhibaato u geysan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
haatana magaalada Nairobi, sanad kasta maanta oo kale 24-ka bisha March waxaa adduunka laga xusaa maalinta qaaxada adduunka, halkaasoo hay-adaha qaabilsan caafimaadka adduunka ee dadka xanuunkan la nool la wadaagaan wacyigelin ku saabsan sida ugu habboon ay uga hortagi karaan amaba isaga daweyn karayaan xanuunka TB-da ama qaaxada, xilli uu dunida aad uga jiro xanuunka halista ah ee COVID-19. haddaba sida Soomaalida qaba xanuunkaasi qaaxada ee magaalada Nairobi loola tacaalo ayaa Cismaan Jeylaani Aawow oo dowladda Kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo weliba barnaamijka caawinta qaxootiga dadka magaalada jooga waxa uu warramay wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
kan 23 walba oo bishan saddexaad waan xusnaa maalinta qaaxada adduunka, adduunka dhanna waa laga xusaa. waxaan sameynaa wacyigelinno badan, gaar ahaan waxay cudurkan wuxuu halis u yahay dadka aanan macnaha aanan aqoonta fiican aan u lahayn sida laysaga difaaco ama talaalo aysan qabin yaraantooda Soomaalida, gaar ahaan badankoodii cudurku cudurada way qabsadaan, waxay ku leeyihiin yacni waa qabow baa ay galay iyo waa hargab. kuwa Soomaali ka imaadaana badanaa u badan oo inta imaadaan daawooyin waasiina laba sano mid ay jirtaa mid lix bilood ay jirtaa daawooyinkooda lala tacaalo waana firi waana lacag la'aan isbitaalada baaritaankeedu waa lacag la'aan daweynteedana waa lacag la'aan
marka ma xaruntan ay ku imaadaan isli
ha xaruntan way noogu xarumo badan ay leeyihiin xaruntan iyo xarun oo IOM maalgeliso oo International Organization for Migration oo Isli Well Community Health Center ay dhahaan oo ay ku taalo 11 Street iyo midan foorkaba way noogu imaadaan waana ku daweynaa qaar ay jiraan marka ayadoo dawadii aysan dhamaysanin ay dawadeedan badanaa dadka lama siiyo meel un baa loo sameeyaa magaciisi iyo bakajkiisii meel baa loo dhigaa uu imaadaa uu ku isticmaalaa qaarkood waxay noqonayaan yacni ma imaanayaan devoltoris wax la yidhahday noqonayaan way u goynayaan dawadii sidii la rabay uma isticmaalayaan qaarna haddii la siiyib waxay ku leeyihiin maya wayna ka tagayaan daawada faa'iidada ay leedahayna waxaa ka mid ah mar haddii qofku uu isticmaalayo daawada ay jirkiisa ku jirto dadka kale uma gudbin karo cudurka qaaxada
ma haysaan tiro ama number ku aadan soomaalida
tirada hadda ugu dambeysay aan hayno soomaalida laga helay waa tiro ilaa iyo sanadkan hadda oo bilowday waa tiro ilaa iyo 90 ay gaarayso waa inta qeyb isbitaaladeena ay soo gaareen laakiin kuwo kale ay jiraan weli aysan soo gaarin ama kuwo kale oo waxaa jiraan meelo kale ama brivatey kale isku daweeyo balse anaga kuwani waa wax aada loo kontroolo oo dowladda iyo hay-adaha oo dowladda ay caafimaadka ay wadaagaan ay aada u kontroolaan
marka dadkan ma soomaalidii isli iyo nairobi ku nooleed baa mise waxaa jira dad kaloo ka yimid
ha dabcan qaarkood waa dad oo qaxootiyada oo kakuma iyo ka yimid dadaab qaarkood soomaaliya ka imaadaan basaboor ay ku imaadaan fiisooyin arrimo sababo oo dan ay inta ka leeyihiin ay u imaadaan cudurkii ayaana laga helaa wuuna ku dhacaa cudurkan badanaa dadka kuleelaha degan halis ay u yihiin iyo meelaha nadaafadda ay ku yartahay ama environment ama deegaanka aan aadka loo kontroolaynin ayuu cudurku aada u jecel yahay inuu ku fido uu ku faafo badanaan dadka laga helo dadka oo waaweyn ayay u badan tahay cuduradan
ka waran hadda waxaa jirta xaalad kale oo khatar caafimaad oo cudurka COVID-19 ee cudurkaas dadka qaba TB-da iyo halistan COVID-19-ka sidee dadka la nool TB-da ay dhib ugu qabaan COVID-19
waa su-aal aada u wanaagsan cudurka TB-da sidiisaba wuxuu u badan yahay uu ku dhaca sambabada ama neefmareenada cudurkan coronavirusna TB-da bakteriya sababta coronavirusna virusaa sababa TB-da daawo way leedahay laakiin coronavirus daawo ma lahan marka qofka TB-da qaba coronavirus aad ayuu halis ugu yahay hadduu ku dhaco dadka badanaa hadda aan helno tirooyinka aan helnana dadka u dhintaan coronaviruska waa dad cuduro kale oo sida neefta ama se pneumonia ama TB qabo oo cudurkana ku dhacay waaye dadku u dhintaan iyo dadka oo keliyaha xanuunaya dadka adi sambabada xanuunaya amase bronketada qaba iyo dadkaasoo dhan halista ayay u yihiin coronaviruska marka guidelineka amase nidaamka iyo maareynta wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ay bixiyaan bulshada inay qaataan waa muhiim waa laga maarmaan inay dhayalsadaan ma ahan
baryihii hore waxaa jiri jirtay in soomaalidu ay ka xishoodaan ama ay la dhuuntaan marka xanuunkan TB-da uu ku dhaco oo kale hadda ka warran maxaa isbedelay soomaalida ma imaadaan goobaha caafimaadka oo markay iska dareemaan xanuunkan TB-da ma isbaaraan ma u hoggaansameen ma aaminin micnaha
ha badankooda way imaadaan waayo qof walba wuxuu jecel yahay caafimaadkiisa inuu caafimaad taama uu helo xanuun yan qofka hadduu gaaro yacni dhibaatooyin badan ayuu dareemayaa walwal ayuu dareemayaa marka maadaama oo ay ogaadeen in bahashan cuduradan sida TB-da oo kale la daweyn karo ayna haddana qarash aysan ooga baxaynin ay free ay tahay way imaadaan qofkii dan kale inuu caafimaadkiisa u hagaajiyo inkastoo weli ay jiraan qaar undergrounda ay la dhuuntaan qaarna yacni brivati ay ka qaataan daawooyinka
dadka yaa si bilaasha ku siiya dowladda mise hay-ada kalaa siiya
dowladda iyo hay-adaha caafimaadka iyo hay-ado oo non-governmental organization ah iyo kuwo oo governmental organization ahba kuwa dowladeed iyo kuwa aan dowli ahaynba ayaa bixiyaan
maanta marka sidee looga xusay kenya gaar ahaan nairobi iyo isli
ha anaga waan xusnaa waxaan qaybinaa warqadahan oo kale ayaan qaybinaa oo ku turjuman luqado badan hadday noqon lahayd ingiriiska soomaaliga sawaaxiliga makarofan ayaan qaadanaa gaariyaal ayaa qaadanaa wacyigelin ayaan samaynaa
kaasi waxa uu ahaa cismaan jeylaani aawow oo dowladda kenya kala shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo barnaamijka caawinta qaxootiga oo warramayay wariyaha VOA nairobi khadar maxamuud xareed
dowladda Britain ayaa sheegtay in qofkii isku dayay inuu England ka dhoofo iyadoo aysan jirin duruuf lagama maarmaan ah la ganaaxi doono 5,000 oo lacagta giniga Ingiriiska ah. Xeer lagu ansixinayo sharciga oo qayb ka noqon doona shuruucda lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 ayaa bilaabmaya toddobaadka soo socda iyada oo Khamiistana uu baarlamaanka Britain ka doodi doono. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Laga bilaabo toddobaadka soo socda mamnuucidda in laga dhoofo Britain waxay noqonaysaa sharci, waxaana dhinaca socda ganaax dhan 5,000 oo giniga Ingiriiska ah. Bandooda iminka dalka saaran xilliga ugu horeeyay dadku ka dhoofi karo Britain waa laga bilaabo 17-ka bisha May, laakiin iyada oo xanuunka wadamo badan oo ku yaala Yurub uu iminka ku faafayo iyo iyada oo tallaalku gaabinayo ayaa shaki ku abuureysa in xataa muddadaasi dalka dibadiisa looga bixi karo. La taliyaha caafimaadka dowladda ee xanuunka COVID-19 Professor Neil Ferguson ayaa warbaahinta u sheegay in ay haboon tahay in tallaabooyinka lagu khafiifinayo socdaalka dalka dibaddiisa si tartiib ah loo qaado. Waxaanu ku taliyay in xataa ilaa fasaxa xagaaga ay dadku ka ekaadaan waddanka gudihiisa oo ay u dalxiis tagaan. Dadka iminka loo ogol yahay inay dalka dibadda uga baxaan waxaa ka mid a dadka u dhoofaya shaqo, waxbarasho, baahiyo la xidhiira caafimaadka, iyo inay dadku u baxayaan aroos ama geeri. Xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in la xadido socdaalka safarada dibadda ee faakihaysiga ay muhiim u tahay in laga hortago inay kiisasku sii bataan, culaysna uu soo fuulo mashruuca tallaalka. Xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa iyaguna sheegay inay taageersan yihiin tallaabooyinka ay dowladdu qaadayso in lagu yareynayo safarada dibadda si looga hortago inay dalka soo galaan nuqullada cusub ee xanuunka COVID-19 oo meelo badan oo caalamka ka mida ku faafaya. Laakiin waxay dowladda ku canaanteen inay hore uga gaabisay la tacaalida xanuunka, taasina ay keentay inay dad badan u dhintaan. Shirkadda diyaaradaha ee ka safra Britain ayaa iyaguna sheegay inaan lagu soo wargelin wax isbeddel ah. Qorshihii ay ku bilaabayeen safarada dibaddana ay sidii yihiin laga bilaabo 17-ka bisha May. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa Isniintii ka digay in kiisaska cusub ee ku badanaya Yurub ay saameyn ku yeelan doonaan Britain, halka wasiir ka tirsan dowladduna uu sheegay inay dhici karto in waddamada Yurub oo dhan lagu daro liiska khadka cas, taasina ay macnaheedu noqonayso in qof kasta oo Yurub ka soo galaya Britain uu 12 caana maal ku jiro hoteel uu isagu lacagtiisa qabo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalkoolan waxaa toddobaadkan ka dhacay doorashadii guud oo lagu soo dooranayay 150 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi matala. Doorashada sanadkan waxaa korjooga ka ahaa muraaqibiin ka socday dalalka dibadda oo dalka Jibuuti uu ku jiray. Haddaba natiijadii doorashada ayaa waxay uga dhigan tahay dadka soo galootiga dalkaasi ayaa waxaan ka wareystay Jaamac Cabdilaahi Malgaash oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi degan.
Sanadkan doorashadu waxay ahayd wax cajiib ah oo lagu tartamayay xaalka maanta jira, xilligan lagu jiro maaragta koronaha. Dabadeedna dadku waxay dib u doorteen dowladdii hore ay jirtay, ra-iisul wasaarihii ahayd, wasiirkii baarlamaanka ee haystay dibaa loo doortay. Sidaas ayay u dhacday doorashada Netherlandkaas. Dowladdii hore baa dib loogu soo celiyey, waayo qayb fiican bay ka qaateen xagga marka loo eego cudurradan jira koronaha, dib baa loogu soo celiyey. Weliba waxaa cajiiba ah xisbigii ra-iisul wasaarihii horeyso isaga loo kordhiyeyba awlo waxa haystay 33 kursi, 33 baa looga dhigay sababtoo ah qayb fiican buu ka qaatay ama aad iyo aad buu u dadaalay cudurada ka socda waddamadan adduunka oo dhan si fiican ba loogu doortay.
Waan gartay. Waxaad iga warantaa dad Soomaali asalkoodu yahay oo tartanka ku jiray oo aad garanaysa oo natiijooyin wanaagsan keenay miyay jiraan?
Ma jiraan. Waxaa jira maaragta magaalaan deganahay Rotterdam, inaan Soomaaliya ayaa kasoo qayb galay oo maxay doorasho soo galay, laakiin nasiib darro kuma guulaysan.
Waan gartay. Waxaa la yidhi waxaa jiray kormeerayaal ka socday qaaradda Afrika oo doorashada joogay بلاد تصور نجازي سيد صوبتها ويمادين
واحد شراء نين لدى محمد علي محمود كسعودي جبوتي وحانا لسعودي لبنين باكستان يقو كسعودة International Parliament Congress EBC وليل هذا وانا لبيه طبن ودن يسو تغي هذي اكسرنا كنترولا دور شوين كأدوك كسعودة ما دامو نكاس ليل هذا محمد علي محمود ويهي مرح تكمل برلمانك قدومي برلمانك جبوتي إسلامه كان أفريكا من أه قدومي أيا لومك عالي إنا إمادان ودن كهولان
وانقرتي وحان قررنا إن ودن كهولان ويهي دل ديمقراطي دا إن بدن كشور دقمي هالكا ودامد اسلي جبوتي وكاله أد لو دليلو هنانكو دا دورشوين كالديمقراطية دا مركا محايا هيد باهيدا كانتاي إن دل هولانو كلا أي أباهدان دد ديبادة كيما دا أو دوشا كلاسو عداسية دورشو سعود
سابتا كانتاي واحاي تاهاي واحاي كلا قدية سان كوشي غيبا International Parliament Concrete بارلمانا دا الدنيا دا إن أي إنديان سيدا درادت أي أي لوگو سو دیوی اینا ایسو هنده انده یان او آی ایغان مرکن نیکن مرکی لور ایسو حالای دی این رید چی بود تیگا صورت از مشو تیمیدو محای تای و قولی ما دامانا های قیب تاکتی سن های اسلام مرکا آنا های این گدومیا برلمان که چی بود تی یک افریکا با و حالای ایگو سو دیوی این آن ایغو واحد سيدة عيود عيسو برلمانكا وجدودنا معها إنان وحكا برانو مادام ووطن كهولان هرمال قاري لكن وانو إيغينا وان وحوانو كإيغينا
وان قلت وقدم باينتي دادكا سو قلوتيقا دادو كاميتهاي سيدة واركان نتيجة دي هادا دورشة دي دل كهولان
نشيدي سيشان بايو دعضي وحو ان My watcher has been like other BFFU or Adia Admarty Dinta in the Kamusika Wusso Chida to Saran Musso Katinka and Hyden Nika Inka Kapsrivo or Upper Sano Bumaraya Rute Nilayado Upper Sano Bumaraya. waxa weeyaan wuxuu la hadlay qoladii ka soo horjeeday dadka muslimka wuxuu yiri haddii weynad program ka bitishaan hadii kale to idinama coalition idinama samaynayno aad iyo aad ayay maxayd dadka soomaalida xisbiga la doortay raali u gayay
kaasi waxa waa jaamac abdullahi malgaash oo kamid soomaalida degan dalka holan oo uu rameeyay doorashadii hore halkaasii ka dhacday ولن واحد نقل سعوتان VOA واشنطن
هاتنا أن كنا صنو كالميه هاسه
سوي دمعي له سرين تعدي له سوي دمعي له سرين تعدي له في أنتم الكني غدونا في أنت
intaasina waxaan ku soo gabagabeynaa idaacadda Isaaki caalamka oo idin wadeen Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo aniga Maxamed Cabdi intaadii la dhaday idaacadahayga soo socda aynu ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan